რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. განახლა ტელეკომპანია რუსთავიორის სასამართლო პროცესი. სატელიტური სურათები მიუთითებს, რომ რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო აფეთქებამ და არა რაკეტამ. თურქეთში პოლიციამ დააპატიმრა რედაქტორები და შეაჩერა პუბლიკაციის გავრცელება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე რუსთავიორის მფლობელთა ადვოკატები საპაექრო სიტყვას დაასრულებენ. ის შემდეგაც მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეები რეპლიკებით წარსგებიან. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარეობს მომღერალ სოფო ნიჟარაძის დაკითხვა. მოწმის სტატუსით მისი დაბარება განაპირობა უკრაინული ინტერნეტ საიტების მიერ 2 ნოემბერს გავრცელებულმა აუდიო ჩანაწერმა, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ნიჟარაძესთან ოდესის გუბერნატორის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარს. ჩანაწერის თანახმად სააკაშვილი საუბრობს მოსალოდნელ სისხლის ზღვაზე. ნიჟარაძე კი შეურაცხმყოფელი ფორმით მოიხსენიებს რუსთავიორის ჟურნალისტ ნოდარ მელაძეს. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში დაკითხვის დაწყებამდე სოფო ნიჟარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიო ჩანაწერი ფაბრიკაცია. საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავ ძლიერია და ორივე მხარე სრულად აცნობიერებს ამ თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობას. ამის შესახებ ვაშინგტონში ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა ხარისხობრივად ახალ დონეზე აიყვანოს. ვაშინგტონში საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ანტონი ბლინკენმა დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის მიმართ. ჩვენ ერთგულნი ვრჩებით ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება, განაცხადა ბლინკენმა. მან შეერთებული შტატების სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა მსოფლიო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში შეტანილი წვლილისთვის და პატივი მიაგო მისიის შესრულებისას დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით სატელიტური სურათები არ ამყარებს ვარაუდს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო რაკეტამ. ამავე წყაროს თქმით, აფეთქების მომენტში და ადგილას ინფრაწითელი ტექნოლოგიით გამოჩნდა სიმხურვალის ტალღა, რაც მოწმობს, რომ თვითმფრინავი შიგნიდან განადგურდა ბომბის ან საწვავის კონტეინერის აფეთქების შედეგად. NBC News განუცხადეს, რომ მოხდა გარკვეული ტიპის აფეთქება და თვითმფრინავი დიდ სიმაღლეზე ყოფნისას დაიშალა, თუმცა არ არის მტკიცებულება, რომ ის რაიმე სახის რაკეტამ ჩამოაგდო. ამავე ინფორმაციით სატელიტი აღმოაჩენდა თვითმფრინავისთვის დამიზნებული ხმელეთი ჰაერის ტიპის რაკეტის კვალს, თუ კი სიმართლეში ესაბამება ცნობა, რომ ამგვარი რაკეტა გაუშვეს ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ეგვიპტელმა ექსტრემისტებმა. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს დაიღუპა. კატასტროფას ემსხვერპლა ბორტზე მყოფი ყველა 224-ვე ადამიანი. თურქეთში 2 ნოემბერს დააპატიმრეს ორი მთავარი რედაქტორი ჟურნალისა, რომელიც მთავრობის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩევა. ამასთან შეაჩერეს პუბლიკაციის ბოლო ნომრის გავრცელება. ეს პროცესები განვითარდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მართველმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. თურქეთის მთავრობის ნაბიჯი მოხვა გამოცემის ყოველკვირეული ჟურნალის ნომრის გამოსვლას წარწერით ორშაბათი 2 ნოემბერი თურქეთში სამოქალაქო ომის დასაწყისი. ჰედლაინი ეწერა თურქეთის პრეზიდენტის და მართველი პარტიის დამაარსებლის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ფოტოს. 27 ოქტომბერს თურქეთში რეიდები განხორციელდა სხვა მედია ჯგუფზე, რომელიც ერდოანის მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებას ამჟღავნებდა. მთავრობამ ასევე გადადგა ნაბიჯები ახალი ამბების ორი სატელევიზიო არხის ეთერიდან მოხსნის მიზნით. კრიტიკოსები ერდოანს და მის მთავრობას დიდი ხანია ბრალსდებენ მედიის თავისუფლების შეზღუდვასა და ზეწოლაში. თურქეთში გამომავალი მთავრობის მიმართ კრიტიკული სხვა პუბლიკაციების რედაქტორები აცხადებენ, რომ მოელიან ზეწოლის კიდევ უფრო მეტად გამკაცრებას, მას შემდეგ რაც სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა 1 ნოემბრის არჩევნებში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ქვეყანაში წლიურმა ინფლაციამ ოქტომბერში შეადგინა 5.8% იმ ფონზე, როცა სექტემბერში ეს მაჩვენებელი უტოლდებოდა 5.2%. წლიური ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 13.5% ოქტომბერში აღინიშნა ალკოჰოლურ სასმელებსა და თამბაქოზე, ხოლო ავეჯის, საოჯახო ნივთების და სახლის მოვლის ჯგუფზე ფასები ოქტომბერში წლიურ საფუძველზე 13.1%-ით გაიზარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროცლად წაიკითხავ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
skies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. your smile can't disguise the look of love. It's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Face the look that time can't erase. In mine tonight, let this be just the start of so many nights like this. Let's take a look and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go.
Ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სამთავრობო სექტორი დევნილებისთვისაც ცხოველების მშენებლობაზე კონტროლის გამკაცრებას ითხოვს. ინფექციის გამო ვეტერინარები გლეხებს ადგილი წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა ტელეკომპანია რუსთავი ორი წელი დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ კიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა. მოსამართლე თამაზ ურთმაიძემ დღევანდელ სხდომაზე ჯერ რუსთავი ორის მფლობელთა ადვოკატების საპაექრო სიტყვა, შემდეგ კი მოსარჩელი და მოპასუხე მხარეების რეპლიკები მოისმინა, რის შემდეგაც გადაწყვეტილების მისაღებად სათათბირო ოთახში გავიდა. საქმეზე შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს საღამოს 6:30-ზე გამოაცხადებს. ინტერნეტ საიტებით გავრცელდა კიდევ რამდენიმე აუდიო ჩანაწერი, რომელიც სავარაუდოდ ასახავს ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბრებს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებთან, უგზარ წიკლაურსა და გივი თარგამაძესთან. ამ ჩანაწერების თანახმად საუბარია პერმანენტული საპროტესტო აქციების ორგანიზებაზე, მას შემდეგ რაც სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელზე რუსთავი ორის წილის დაბრუნების შესახებ. საუბარი შეეხება სასამართლოსა და ტელეკომპანიის შენობებთან ხალხის, მათ შორის ყოფილი სპეცრაზმელების და კარვების დიდ მობილიზებას. პარლამენტის წევრმა აკაკი მინაშვილმა დღეს გამოქვეყნებულ აუდიო ჩანაწერებს უწოდა იმის დასტური, რომ ნაციონალური მოძრაობა რუსთავი ორის დაცვაზე ზრუნავს.
საქართველოს პრესამსახურები ნაცვლად იმისა, რომ ზრუნავდნენ ქვეყნის უსაფრთხოებაზე და მოქალაქეების დაცვაზე, ისინი ზრუნავენ ოპონენტების მოსმენაზე და პირადი საუბრების ჩაწერაზე. მეორე მხრივ, ეს ჩანაწერები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ და საქართველოს მოსახლეობა ზრუნავდა სწორედ რუსთავი ორის დაცვაზე. დაცვაზე იმ უკანონო გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომელზეც ზემოქმედებდა საქართველოს ხელისუფლება და მათ შორის იმ გეგმებზე, პროვოკაციულ გეგმებზე, რაც ჰქონდა საქართველოს ხელისუფლებას.
დეპუტატ მინაშვილის განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუმალავს, რომ თუ ქართული ოცნება რუსული სტილით გადაწყვეტს კანონის დარღვევით ტელეკომპანიაზე თავდასხმას, საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ და ექნებათ სურვილი დაიცვან სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. ნაციონალურ მოძრაობას სიტუაციის დესტაბილიზაციაში სდებენ ბრალს მართულ კოალიციაში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს გია ჟორჟოლიანს იმედი აქვს, რომ ყველა საჭირო ინფორმაციის მოპოვებას და გაანალიზებას შესაბამისი სტრუქტურების განმოყვება კომპეტენტური გადაწყვეტილება.
ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობის ერთი ჯგუფი მზად არის ყველანაირ პროვოკაციაზე წავიდეს, მე ასეთი შტაბისტილება მრჩება დიდი ხანია. რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული შემთხვევები მე არ ვიცი, გამოძიება ამას დაადგენს. რა თქმა უნდა, ინფორმაცია სრულად უნდა იქნას მოპოვებული, მაქსიმალურად გაანალიზებული. ვფიქრობ, რომ შესაბამისი ორგანოები, შესაბამისი უწყებები მიიღებენ კომპეტენტურ გადაწყვეტილებას.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კი მოწმის სტატუსით იმყოფებიან ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დაცვის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი თემურ ჯანაშია და მომღერალი სოფონი ჟარაძე. მათი დაკითხვა განაპირობა უკრაინული ინტერნეტ საიტების მიერ 2 ნოემბერს გავრცელებულმა აუდიო ჩანაწერებმა, რომლებიც სავარაუდოდ ასახავს ოდესის გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარს რუსთავი ორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან და მომღერალ სოფონი ჟარაძესთან. ამ ჩანაწერების თანახმად გვარამია ყოფილ პრეზიდენტზე საუბრება რუსთავი ორის დასაცავად თემურ ჯანაშიას გამოყენების შესაძლებლობაზე, ხოლო სააკაშვილი ნიჟარაძეს მოსაოდნელ სისხლის ყურაზე. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში დაკითხვის დაწყებამდე ნიჟარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიო ჩანაწერი ფაბრიკაციაა. დღესვე საქართველოს სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურას მოუწოდა შეისწავლოს უკრაინული ინტერნეტ გამოცემების მიერ ბოლოხანს გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერების მოპოვების კანონიერების და მათი გავრცელების საკითხი. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავ ძლიერია და ორივე მხარეს სრულად აცნობიერებს ამ თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობას. ამის შესახებ ვაშინგტონში ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, უსაფრთხოების, ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების, ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარების მხარდაჭერისთვის. გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში რუსეთის მცოცავ ანექსიაზე, ასევე ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე და იმედი გამოთქვა, რომ ვარშავაში ნატოს სამიზე სათანადოდ შეფასდება ქვეყანაში წარმატებით განხორციელებული რეფორმები. ამავე სხდომაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ენტონი ბლინკენმა დაადასტურა ვაშინგტონის მხარდაჭერა როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის მიმართ, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი. საქართველოს მომავლის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მხოლოდ ქართველმა ხალხმა. ჩვენ კვლავ მოუწოდეთ რუსეთ შეასრულოს 2008 წლის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს ჯარი ომამდელ პოზიციებზე და უზრუნველყოს ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფლად დაშვება, განაცხადა ენტონი ბლინკენმა. მან აღნიშნა, რომ მსოფლიოს მშვიდობიანი და აყვავებული საქართველო სჭირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არასამთავრობო სექტორი დევნილებისთვის აშენებული საცხოვრებლების მშენებლობაზე კონტროლის გამკაცრებას ითხოვს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა ეს რეკომენდაცია მთავრობისადმი ეფუძნება არაერთ კვლევას, რომელიც იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის აშენებული საცხოვრებლის მდგომარეობას შეეხება. ერთ-ერთ ასეთ კვლევაზე იყო საუბარი ზუგდიდში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დაესწრო.
ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები დევნილთა ახლადაშენებულ ჩასახლებებში არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. მესამე სექტორის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ახალ კომპაქტურ ჩასახლებებში არსებულ სამშენებლო ხარვეზებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, აუცილებელია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ, ასევე მისმა წარმომადგენლობამ ზუგდიდში მეტი კონტროლი გამოიჩინონ სამშენებლო კომპანიების მიმართ, შეამოწმონ მათი ნამუშევარი, სანამ ის მფლობელს გადაეცემა.
დაფიქსირებული არის ხარვეზები, ბათქაში ცივად, კარები შეიძლება არ იყოს კარგად დამონტაჟებული, ფანჯრები წიმა შემოდიოდეს. ეს პრობლემები დგას ყველა მშენებლობაში, ყველა რეაბილიტირებულ შენობაში არის ხარვეზები. სასურველია, რომ დროულად ხდებოდეს ამ პრობლემების აღმოფხვა, სანამ დევნილები მიიღებენ საცხოვრებელ ფართს.
აცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯეს წარმომადგენელი იაკო ფასანძე. შეხვედრის მონაწილეების თქმით, განსაკუთრებით საყურადღებოა ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ახლადაშენებული კორპუსები, სადაც შენობის გადახურვისას დაშვებული ხარვეზების გამო რამდენიმე ოჯახს წყალი ჩაუვიდა. აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვაეთის დევნილთა სამმართველოს ხელმძღვანელმა მამანუ ჩარჩილაჩავამ განაცხადა, რომ სამინისტრო ამ პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია და დაწყებულია მუშაობა. მისი განმარტებით, კომპანიამ, რომელმაც განახორციელა კონკრეტული ობიექტის სამშენებლო სამუშაოები, უვალდებულია და გამოასწორებს კიდევაც დაშვებულ შეცდომებს.
როცა სამინისტრო ჩაიბარა აღნიშნული 320 ბინა იმედავში არის ყო ხარვეზები, უბრალოდ პროტესტას დევნილები შესახდნენ, ამის მერე გიჩინა თავი ხარვეზებმა და კიდევ ერთხელ ადასტურებდნენ იმას, რომ ეს ხარვეზები განმასწორებული იქნება.
თაბუკაშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა დევნილებმა პრეტენზიები შენობაში შესახლებიდან მეხუთე თვეს გამოთქვეს. აგვისტოს თვეში ძლიერი წვიმის დროს რამდენიმე ოჯახს წყალი ჩაუვიდა. მაშინ კომპანია დაგში პირობა დადეს, რომ პრობლემები ერთი წლის ვადაში მოგვარდებოდა. დაგის წარმომადგენელმა კორპუსების სახურავის დათვალიერების შემდეგ აღნიშნა, რომ ადგილი აქვს მოსახლეობის დაუდევრობას და არა მშენებლობისას დაშვებულ ხარვეზებს.
აი აქ სახურავებზე იმდენი ანტენები და ხალხია დაზიანებული, რომ იქ არის დაზიანებები. კომპანია დაგი იღებს თავისთავზე, არ არის ვალდებული ეს რომ გააკეთოს სხვისი გატეხილი, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ თავისთავზე, რომ ეს გავაკეთოთ. ერთი წლის განმავლობაში ხარვეზები ექნება ყველაფერი აღმოფხვრილი.
განაცხადა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელმა ბესიკ ჩემია. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრომ თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბინების გაცემა 31 მარტს დაიწყო. სამინისტროში ფართის მისაღებად 4000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, საიდანაც სპეციალურმა კომისიამ შესწავლისა და განხილვის შემდეგ 320 შეარჩია.
თამარ ზანთარაიამ კი ამბობდა მიზეზებზე, რომელთა გამოც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მთავრობას ურჩევენ დევნილებისთვის საცხოვრებლების მშენებლობაზე კონტროლი გაამკაცროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის სოფლების ერთ ნაწილში გავრცელებული ინფექციის გამო ვეტერინარები გლეხებს დადგენილი წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ინფექცია რამდენიმე ხნის წინ სამცხე, ჯავახეთის რამდენიმე სოფელში გავრცელდა. ახლა კი ანალოგიურ სიმპტომებს შიდა ქართლის ზოგიერთ სოფელში ძუჩივიან. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ათობით დახოცილი და დაავადებული მსხვილფეხა პირუტყვი. გორის მუნიციპალიტეტის ზოგსოფელში საქონლის ინფექცია გავრცელდა. პირუტყვი მოულოდნელად კვებას ამცირებს. კიდურები და ზურგი უსივდება. შემდეგ ეცემა და კვდება. ასეთია დაავადების გარეგნული კლინიკური ნიშნები და ეს ყველაფერი სწრაფად პროგრესირებს. სოფელ ბნავიში და წედიში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ათობით საქონელი დაიხოცა. ადგილობრივი მოსახლეობა ეპიდემიის გავრცელების საშიშროებაზე საუბრობს. ბეჟან კარელიძეს ერთი ზროხა უკვე მოუკვდა. ახლა შიშობს, რომ დაავადება სხვა საქონელზეც არ გადავიდეს.
გამოვიდა დილით, გადაეცა, ვეღარდგებოდა. იმ ღამეს გადაიტანა როგორ გადა დილით მოკვდა ის. ყავს კიდე ორი ზუსტად იმას აკის და ამოიყვანე თეთექიმი როცა მოკვდა და იმის მეორე დღეს ავცერთ. კარგად არიან იმ წუთში, მაგრამ მაინც გეშინი.
სოფელში ვეტერინარები ჩავიდნენ და ჯამრთელი პირუტყვის აცრა დაიწყეს. მათი თქმით გავრცელებულია ემკარის და პასტეროლოზის დაავადება, რომელიც საქონელს სწრაფად კლავს. დროული აცრის შემთხვევაში კი გავრცელების საშიშროება მცირდება. ბნავში რამდენიმე ხბო დაცემულია, მაგრამ მათი მკურნალობა უკვე შეუძლებელია.
საშიშროება არისო, რად გადავიდა სხვებზე. სხვებს რაღაც დაეხოცა თშვილო, თუ საშიშროება არისო. ხალით დაუდის ჩემქარსა და აძვებს და მეშინია ძალიან რომ იმათაც არ გედაედო. ორი ძრო ყამყამ ზეგენი ჩვი და მეყოძო. ცხრა სული ვარ ოჯახში და არაფერი დახმარება მე არ მაქვს.
მე თვითონ ავწერი, ახლა ეგერ ერთი რამე მეხერხება და 2 გრამს როგორ არ შეუშვებდი უკან კონტში. მდგომარეობაშიც პირველ დღეს იყო უგონოთ. ის მდგომარეობა ეგრე, ებრძვის სულს, არც ყდება და არც რჩება.
მეშინია რომ მეორებს არ დაიძო გადაიძოს იმის ისა ავანტყობობაი საღამოში მოიყვანე საღი სალამათი ხმო ჯერ გამოუშვი მარცხენა ფეხი აი ჩრიანო ფეხს აღარ ადგავდა
სპეციალისტების გაფრთხილებით მკვდარი საქონელი ჯერ უნდა დაიწყოს და ნარჩენები მიწაში ღრმად უნდა დაიმარხოს ვეტერინარი ქეთევან გოგიძე აცხადებს რომ უკვე დადასტურდა ემკარის და პასტეროლოზის გავრცელება და შესაბამისი ზომები უკვე ტარდება
რო ამომიყვანეს და მაჩვენეს, ჩემი თვალით რაც ნახე, იყო ემკარი, ემფიზემატოზური კარბუნკული. მეტი არაფერი მე არ შემიტყვია. შევამოწმე მე. დიდ ხანს არ ძლებს ეს დაავადება, გაუჩდება თუ არა 1-3 დღეში, 2-3 დღეში უნდა დაიღუპოს, აუცილებლად დამარხეთ. იმიტომ მის გამოყენება და დაკვლა და ასეთი რაღაცები არ შეიძლება.
დაავადებული საქონლის ხორცის გამოყენებაც აკრძალულია. სოფელში სურსათის და უნებლობის სააგენტოს შიდა ქართლის რეგიონული სამართლოს თანამშრომლებიც ჩავიდნენ და მოსახლეობას რეკომენდაციები მისცეს. ვეტერინარები მოსახლეობას ამშვიდებენ და დახოცილი საქონლის გაუნებელყოფის შესახებ რეკომენდაციების შესრულებისკენ მოუწოდებენ. მათი აზრით ჩატარებული აცრების შემდეგ დაავადება დაიძლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ 10-მა არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პარლამენტის შუალედურმა არჩევნებმა ტოტალური გაყალბების ფონზე ჩაიარა არასაპარლამენტო ოპოზიციის შეფასებით შექმნილ ვითარებაში გადაუდებელი აუცილებლობა არასაპარლამენტო ოპოზიციის და საზოგადოების გაერთიანება ხელისუფლების წინააღმდეგ, რათა ის იძულებული გახდეს საარჩევნო რეფორმა განახორციელოს. დღეს საქართველოს პარლამენტში გაიმართა ევროკავშირის და ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის პირველი სხდომა. დღესვე ევროპარლამენტის დელეგაციის წევრები პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო გიორგი მარგველაშვილმა. ესტონეთში ვიზიტს განაგრძობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც დღეს ამ ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეს ეიკი ნესტორს შეხვდა. ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მრჩეველთა ჯგუფმა შეაფასა. საერთაშორისო მრჩევლების ჯგუფის პირველი შეხვედრა დღეს თბილისში გაიმართა. დედაქალაქის მერია იუწყება, რომ თბილისში გმირთა მოედნის და თამარაშვილის ქუჩის დამაკავშირებელ გზაზე საავტომობილო მოძრაობა სრულად აღდგენილია მას შემდეგ, რაც ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული მაგისტრალის აღდგენა დასრულდა. 2016 წლიდან 20-50 და 100 ლარის ნომინალის განახლებული ბანკნოტები გამოვა მიმოქცევაში. კომსმენდის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდა, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. In September of 1901, President William McKinley was assassinated. His vice president, Theodore Roosevelt, was sworn in to replace him. Roosevelt was 42 years old, the youngest man ever to hold the office of President of the United States. This week in our series, Morris Joyce and Shep O'Neill tell the story of President Theodore Roosevelt and his administration.
Theodore Roosevelt became president at the beginning of the 20th century. It was a time of rapid changes in American society. The changes were a result of technology. Great progress had been made, for example, in transportation. Almost every American city had a street railroad or trolley. These systems were powered by electricity. Thousands of Americans owned automobiles, and Henry Ford was planning a low-cost version which even more people could buy. Great progress had been made in communications. There were telephones in almost every business office in the cities and in many homes. And Italian inventor Guglielmo Marconi had sent the first wireless message across the Atlantic Ocean.
It was clear that the United States had made great progress in technology. Yet many believed it had made little progress in social issues. These people felt America's natural resources were being misused. They felt America's farmers were poorer than they should be. They felt America's industries were unfair to workers. Since the late 1800s, a spirit of reform had been growing in the United States. It started among farmers and led to the creation of a new political party, the Populists. Then organized labor joined the movement. Then middle-class Americans. Not everyone agreed on ways to solve society's problems, but they were united in the belief that social progress had to be made. The future of American democracy, they said, depended on the success of the progressive movement. The man who came to represent the spirit of reform most of all was the new president, Theodore Roosevelt.
Roosevelt was born to a wealthy family in New York City in 1858. He was a weak child with poor eyesight. He spent much of his time reading. When Theodore was 13 years old, he got into an argument with two other boys. He tried to fight them, but he was not strong enough. That incident was a turning point in Roosevelt's life. He decided to overcome his physical weaknesses through exercise and hard work. He lifted weights, ran long distances, and learned how to be a boxer. He continued these activities while he attended Harvard University. After college, Roosevelt married Alice Lee and returned to New York. He became active in the Republican Party. When he was just 23 years old, he was elected to the state legislature. Roosevelt quickly became known as a reform politician. He denounced all forms of dishonesty in government.
Roosevelt's first political career did not last long. He withdrew after 4 years, following the deaths of his wife and mother. His sadness was so great that he could not continue. Roosevelt moved to a ranch in the Dakota Territory of the American West. He began to raise beef cattle. At first, the local cowboys laughed at him. They called him Four Eyes because he wore eyeglasses. They stopped laughing when they found he could do the hard work of a cowboy as well as any of them.
Roosevelt spent 2 years in the West. Then he returned to New York and a life in politics. He became the Republican candidate for mayor of New York City, but lost the election. Then he campaigned for Republican Benjamin Harrison in the presidential election of 1888. Harrison won. And he named Roosevelt head of the Federal Civil Service Commission. Roosevelt fought hard to keep politics out of the civil service. Democrat Grover Cleveland was elected president 4 years later. He approved of Roosevelt's civil service reforms. He asked him to remain in the job. Roosevelt did so for another 2 years. Then he became commissioner of police in New York City. Once again, he pushed for reforms. He removed policemen found guilty of receiving illegal payments.
In 1897, President William McKinley named Theodore Roosevelt Assistant Secretary of the Navy. The United States went to war against Spain a year later. Roosevelt wanted an active part in the war, so he resigned and joined the army. He organized a force of horse soldiers known as the Rough Riders. They were honored for bravery in the Battle of San Juan Hill in Cuba. Roosevelt was now a war hero. Republican Party leaders in New York thought he would be the perfect candidate for governor. Teddy, as the public called him, won a close election. He soon made clear he would not take orders from party leaders. The new governor proposed controls on businesses. His main targets were companies that supplied the public with water, electricity, and natural gas. He demanded changes in the food and drug industries, and he shortened the workday for women and children.
The public praised Roosevelt's reform efforts. Local party leaders did not. As one said, "I do not want him raising hell in my state any longer." Local leaders decided the best way to get him out of New York politics was to support him for Vice President of the United States. The office gave a man very little voice or power in politics. Roosevelt did not want the job for that reason. By then, he wanted just one thing, to be President of the United States. He was sure being Vice President would ruin his chances. But he accepted the nomination at the National Convention. He would run on the ticket with William McKinley. "Sadly," he said, "I do not expect to go any further in politics." Several months after he was sworn in as vice president, he was sworn in as president. William McKinley was dead. Theodore Roosevelt became president as the result of an assassin's bullet.
Roosevelt promised party leaders that he would continue McKinley's policies. He said he would move slowly in making any changes. In his first message to Congress, President Roosevelt offered a few new proposals. He asked for a Department of Commerce and Labor to deal with industrial problems. He called for a stronger Navy and for limits on immigration. And he proposed building a canal in Central America to link the Atlantic and Pacific Oceans.
Businessmen who feared the worst when Roosevelt became president began to breathe easier. It seemed he was not going to push for reforms after all. But Roosevelt was only following an old hunting rule of African tribesmen. Speak softly, the rule said, and carry a big stick. Roosevelt spoke softly during his first months as president. He would use the big stick later. When the blow came, it was against big business. A group of wealthy railroad owners had agreed to join their railroads into one. They formed a company to control it. The new company would have complete control of railroad transportation in the American West. There would be no competition.
President Roosevelt believed the company violated the Sherman antitrust law. The law said it was illegal for businesses to interfere with trade among the states. The law also said it was illegal for any person or group to get control of a whole industry. Since the antitrust law had been passed in 1890, few companies had been found guilty of violating it. So, many people were shocked when Roosevelt announced he was taking action under the law against the railroad trust. He said there could be no compromise in how the law was enforced. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Morris Joyce and Shep O'Neill. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.